Sima nzanga ila muna bae banso bozuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA wuta Washington edi isango.
Basango na VOA.
Simantanga ilamu na baye banso bozuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala wuta Washington Chuchu Kawuwa na Edi Isango. Jean-Florent Ibenge, sélectionneur Tomo Pony Yabassani ya Léopard ya Ndembo ya Makolo, a pesi ya ye démission à Tiki Moussala. Alobi Motomokote a tindikiye, azali kuzela ebonga mosusu na Fédération Congolaise ya Football Association. Constant Omari Mokambi ya Fekofa a lakiye. A Tikali Kino Sikoyo, coach ya The Club, Florent Ibenge a pesa ki maloba na Ve Walingala Tulandaye. Ezali mokano moko na kanisa ki yango banda kala, banda na zwa mosala na lobaki yango yambo na bayeto sala ki na bango, ezali yango na ebise ki bango ete na kotikala mingi te na seleksyon nasyonal. Kasi na tikali kutu mibu mitano ezali mingi, to sala ki makambo ya malamu penza penza te, ezali bomoyi eyaka. Tango na zali kokende esengeli na pesa matundi na mokambi ya federasyon denge ayaki kulukangai. Ezali po na mosala na salaki na Ve Club matondi pe lokola na papa Kazadi matondi mingi na balandi banso bapesa kinga maboko pe bapesi nga maboko kino sikoyo na zwi mingi penza pe na pesi mingi na pesi matondi na basani banso na salaki na bango na baninga banso ya mosala RDC ezali kokoba pe ezali kaka na motema na ngai tosololi pote na zwa mosala mosusu kati na federation tokolobele yango sima na kutani na president ya federation pe na longwe penza na ekipe nationale ya RDC bomoni yango nanu na moni president ya Ve Club te bomoni ngai d'entraînement ya Ve Club elingi koloba nazali nanu kaka na Ve Club Chuchu Kawuwa.
Politique baye ya cash cap pour le changement ya président Félix Tshisekedi na baye ya FCC Front Commun pour le changement ya Mokondi ya Kala Joseph Kabila Kabange bakutani lelo na premier ministre ya Congo démocratique Sylvestre Ilunkamba oyo abandi lelo masolo na mangomba ya politique mpona bosali ya gouvernement ezali bongo sanza sambo nsima na bokoti na bokondi ya président Félix Tshisekedi mpe mikolo tuku mwambe nsima na boti ya mi na ye lokola mokambi ya ya Bula Matari mwana mboka Ilunkamba.
Mwana mboka Ilunkamba a pesaki baye ayambaki mukanda etalisi lolenge ya bato bakozala na gouvernement.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Chuchu Kawuwa.
Bolukiluki bozali na ino kosalama na dekese na etuka ya Kasai epai wapi nzota ya nzoka ya bato zomi na mibale mimonisami nsima na bozingi ya balenyer moko bato ebele basusu bazali komona na te. VOA Lingala etunaki mokambi ya etu ya etuka ya Kasai Diedone Pieme Tokoto.
Ebandaki kokene na Kisasa eleki na mboka ya DTC mboka oyo ewutaki ezalaki na province ya Sankuru ezokita na Kisasa kasi azwaki bato ebele nde na DTC bao bakufi ebele bazali bauti na DTC motango ya bato bawe oyo tomoni bazali 11 nde bai ebele nanu bamonani te pe nanu toyebi esika bazali te elingi te koloba ete bango wana bakufi elingi koloba ete kobolukiluki eza nanu mpo toyeba esika bazali na kolandisa rapport oyo tozwi bwato ezalaki na bato mingi mpenza toyebi te mpo misusu bakotaki bamikomisaki te nde yango wana bakambi oyo ya bwato oyo bazalaki na kati ya bwato bazali na kokangama sikoyo mpo bayebisa biso motango boni ya bato bazalaki na kati likama wana esalamaki na le 27 ya sanza eleki raison ya accident ekoki kozala kotambola ya butu epui lokola pe mai na saison seche ezali ya kokita nde tozokanisa ete ekoki kozala oyo wana nde esalisi accident
bavandi ya mavivi na beni batambola ki lele.